to zvládnu. Bylo mi řečeno, že tady to prská, takže bude lepší, když budu jenom nadechovat se místo vydechovat. Takže dnes se už po čtvrté vracíme do Jeruzaléma kolem roku 450 před Kristem, abychom sledovali obnovu jeruzalémských hradeb a bran. Hlavní osobou je Nehemjáš, původně číšník perského krále, který opravu hradeb přijal jako svůj úkol od Boha. Už jsme mohli vidět, jak se na tuto velikou akci připravoval. Něco jsme si rovněž pověděli o některých ze stavitelů. A přitom jsme hledali, či bychom se mohli při budování našeho sboru inspirovat a čeho se naopak vyvarovat. Také jsme se zastavili u tří brán. Nejprve to byla brána ovčí, potom brány rybná a stará. Ta ovčí nám ukázala na oběť Ježíše Krista. Připomněla nám, že jako u ovčí brány začala obnova jeruzalémských hradeb, tak u Kristova kříže začíná skutečná obnova člověka. Brána rybná nám zase připomněla důležitost evangelizace a brána stará nutnost rovnováhy mezi starým a novým v životě sboru. A dnes se zastavíme u brány údolní. My jsme na údolní, takže ono to tak jako by nám mohlo být docela blízké, ale nevím, jestli teda bude. Nejprve si přečteme z Lukášova evangelia jedno Ježíšovo podobenství. Je zapsané v 16. kapitole verše 19 až 31. Byl jeden bohatý člověk, nádherně a vybraně se strojil a den co den skvěle hodoval. U vrat jeho domu lehával nějaký chudák, jménem Lazar, plný vředů. A toužil nasytit se aspoň tím, co spadlo ze stolu toho boháče. Dokonce přibíhali psi a olizovali jeho vředy. I umřel ten chudák a andělé ho přenesli k Abrahamovi. Zemřel i ten boháč a byl pohřben. A když v pekle pozdvihl v mukách oči, uviděl v dáli Abrahama a u něho Lazara. Tu zvolal: Otče Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, ať pomočí aspoň špičku prstu ve vodě a svaží mé rty, neboť se trápím v tomto plamení. Abraham řekl: Synu, vzpomeň si, že se ti dostalo všeho dobrého už za tvého života a Lazarovi naopak všeho zlého. Nyní on se tu raduje a ty trpíš. A na to vše jest mezi námi a vámi veliká propast, takže nikdo, i kdyby chtěl, nemůže přejít odtud k vám ani překročit od vás k nám. Řekl: Prosím tě tedy, otče, pošli jej do mého rodného domu, neboť mám pět bratrů, ať je varuje, aby také oni nepřišli do tohoto místa muk. Ale Abraham mu odpověděl: Mají Mojžíše a proroky, ať je poslouchají. On řekl: Ne tak, otče Abrahame, ale přijde-li k ním někdo z mrtvých, budou činit pokání. Řekl mu: Neposlouchají-li Mojžíše a proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých. A teď si ještě přečteme 13. verš z 3. kapitoly knihy Nehemjáš. Údolní bránu opravoval Chanún a obyvatelé Zanoachu. Vystavili, vsadili vrata se zámky a záhorami. Tak a můžeme tam dát, Davide, obrázek jeruzalemských bran. Takže my se dnes dostáváme, tak jsme od té ovčí došli až k té údolní. Takže jak jsem pověděl v úvodu, při putování po opravovaných jeruzalemských hradbách hledáme inspiraci pro naše zborové snažení. Jenže věci, na které ukazuje brána údolní, zrovna moc inspirativní nejsou. Spíš nepříjemné. Už sám její název něco evokuje. Vždyť pojmy jako údolí nebo cesta do údolí nebo také cesta údolím jsou nejen v Biblii používány jako obraz minimálně dvou věcí. Je to jednak období těžkostí, kterými čas od času na své životní pouti i na cestě víry procházíme. Ale označuje se tak i čas, kdy se náš život dostává ke svému konci. kdy jde člověk takzvaným údolím stínu smrti. Je však ještě jeden obraz, který sice nebývá tak často slovem údolí označován, ale na který právě údolní brána jako málo co jiného ukazuje. A je to obraz pekla. Už je tedy možná víc zřetelné, proč jsme v úvodu četli to Ježíšovo podobenství. Protože v něm Ježíš mluví o smrti i o pekle. Později si k němu ještě něco řekneme. Nejprve tedy to údolí života. Myslím, že každý máme v tomto ohledu nějakou zkušenost. Těžkosti se nikomu nevyhýbají. Při cestě životem i při cestě Kristova následování nejdeme vždycky jen po výšinách, kde je krásný rozhled, hodně sluníčka. Cesta vede někdy směrem opačným, dolů, kde je stín a špatně vidět. A někdy je to cesta docela těžká. Když přicházejí zkoušky, nejrůznější trápení, zklamání a pády. A my se přitom často ptáme, jaký to má všechno smysl. Proč to na nás Bůh dopouští? Z toho, co jsem teď pověděl, jako by automaticky vyplývalo, že za každou životní těžkostí je nějaká neviditelná ruka Boží. Ano, jsou jistě životní okolnosti, které nám naznačují, že cesta údolím je opravdu cestou, kterou nás chce Bůh v tuto chvíli vést. Je ovšem také pravdou, že za mnohé komplikace a obtíže si můžeme sami. Třeba kvůli vlastní paličatosti. Nebo hlouposti. Protože před hloupostí není nikdo imunní. Někdy jsme zase zbytečně lehko vážní. Když podstupujeme nepřiměřená rizika v přesvědčení, že zrovna nám to vyjde. Příčinou mnohých problémů je také vzájemné soupeření. Víme přece, že mezi lidmi probíhá neustálý zápas opozice. Každý chce být první. A když to nejde, tak alespoň o kousek před tím další. Lidé se také neustále poměřují. On, ona má tamto. A tak já musím mít zase ono, aby ho nebo jí trumfnula. Proto se lidé všelijak předhánějí, jen aby dosáhli navíc než ti druzi. A nic z toho se nevyhýbá ani Kristovým následovníkům. Soupeření a soutěžení bylo i mezi 12 Ježíšovými učeníky. Proto jim Kristus při jedné příležitosti pověděl, kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem. A kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem. Ježíš tak dal soutěžícím uvnitř církve ten správný cíl. Je to služba druhým. Ať už ale problémy na naší životní cestě vzniknou jakkoliv, jedna věc je podstatná. Bůh je umí využít k našemu prospěchu. Nejprve však chce vědět, kam až jsme ochotní zajít, než si přiznáme vlastní limity, vlastní nedostatečnost a vlastní selhání. Teprve pak začne jednat. A hlavně skrze všechny problémy a těžkosti nás začne vyučovat. Někdy trpělivosti, někdy skromnosti, jindy pracovitosti, a jindy zase odpovědnost. Téměř vždycky nás však skrze těžkosti učí pokoře. Nejde o takovou pokoru, jakou prokázal jeden muž, který řekl svému příteli, zkouším být pokorný a představ si, daří se mi to. A přítel mu odpověděl, no ano, daří, ale však si taky na to náležitě pyšní. Tomu muži sice šlo o pokoru, ale šlo mu také o to, aby si ti druzí všimli a aby ocenili. Jenže o takovou pokoru Bůh nestojí. Bohu jde o pokoru, která není hraná a která vychází z poznání vlastního hříchu. Bible staví pokoru do jedné řady s tichostí, snášenlivostí a láskou. 4 vrcholné křesťanské disciplíny. Zřejmě se shodneme, že ten, kdo je ovládá, ten už je svatý. Já nevím, jestli je pokora silnou stránkou někoho z vás, ale mojí tedy zrovna není. Řekl bych, že skutečně pokorní jsou v našem sboru pouze Petr z Lidí, kteří to mají zapsané v dokladech. Problém je totiž v tom, že žijeme v prostředí, které od nás očekává aktivitu a určitou odolnost, které nás někdy tlačí k vzájemnému soupeření. Nedovedu si představit, že bych jako advokát byl před protistranou pokorný a dávali ve všem přednost. No to by se mi moji klienti poděkovali. Teď oni za mnou přišli, abych je hájil, abych bojoval za jejich věc. A přitom někdy vznikly takové situace, že bylo těžké zůstat slušný, natož pokorný. Myslím, že to mnozí znáte. Ano, v prostředí, v něm žijeme, je spoléhání na Boha viděno jako pasivita a slabost. A pokora jako něco zcela nesrozumitelného. I přesto nás chce Bůh touto cestou vést. Protože tam, kde pokora chybí, tam se vytváří prostor pro pýchu. Ta sice nemusí být hned viditelná, může být utajovaná. Ale i dobře utajovaná pýcha zůstává pýchou. I když ji třeba budeme nazývat zdravým sebevědomím, stále je to pýcha. Nebo povýšenost, namyšlenost, skupnost, to všechno jsou synonyma pýchy. Mimochodem, pokud někdo jezdíte automobilem Škoda Superb, tak vlastně jezdíte s pýchou, protože pýcha se latinsky řekne superbia. Boží slovo nás před pýchou varuje a připomíná, že Bůh nemá pyšné lidi v oblibě. V knize Přísloví se můžeme dočíst, že Bůh pýchu dokonce nenávidí. Zřejmě proto tak často hned za pýchou přichází zakopnutí a pád, tedy cesta dolů a někdy hodně, hodně hluboko. Uvedu jeden příklad. Před lety jsem byl vícekrát v kontaktu s jedním podnikatelem. Velmi se mu dařilo. Zaměstnával desítky lidí, točil velké peníze, nejezdil ničím horším než Mercedesem. Z lidského pohledu měl všechno. Jenže to s ním bylo jako s rybářovou ženou v pohádce o zlaté rybce. Chtěl víc. Chtěl zámek. Tak si ji koupil. A rád se tam předváděl. Tehdy zjistil, že manželka už není to pravé a našel si tedy mladou, atraktivní milenku. Když jsem se s ním sešel poprvé, zastupoval jsem tehdy jedním z věřitelů, tak jsem mi vysmál, že nemám bundu podle poslední módy. Bylo to zvláštní. Do roka neměl nic. Přišel o firmu, o veškerý majetek, opustila ho žena i s dětmi a samozřejmě i milenka, protože už pro ní nebyl zajímavý. Auto si půjčoval od známého, protože o vlastní přišel. Jednou jsme se měli sejít na jednání někde mimo Brno. On mě poprosil, jestli by ho nevzal vlastním autem. Neměl nic. Zůstali mu jen dluhy a nalovená pýcha. I církev, i sbory mohou být pyšné. Třeba na tradici, na teologii, na počet svých členů, nebo na výřečnost svých kazatelů, na skvělé muzikanty, zpěvák, na interiér modlitevní nebo výši zborového konta. A když má zbor na co být pyšný v současnosti, tak se nikdy pyšný aspoň v minulosti. Co s tím? Je na pýchu nějaký lék? No já bych řekl, že osvědčeným způsobem, jak s pýchou bojovat, je každodenní věrné následování Ježíše. I když se nám daří, i když se nám nedaří, i ve zkouškách, které nám sice mohou připadat jako těžké a v porovnání s druhými třeba i nespravedlivé. Přesto jsou však osvědčeným způsobem našeho duchovního růstu a zrání. Často to tak bývá, že teprve poté, co projdeme opravdu těžkým obdobím, je při nás vidět to, co apoštol Pavel nazývá ovocem Ducha Svatého. Včetně pokory, tichosti, snášenlivosti a lásky. On totiž Boží sadař moc dobře ví, co potřebujeme. co nám prospívá a co nám naopak škodí a čeho se potřebujeme zbavit, abychom nebyli planí a bez užitku. Je pouze otázku, jestli ho necháme, aby na nás pracoval a kolik prostoru mu k tomu dáme. Takže to bylo to první. Cesta údolím. A teď k těm dalším dvěma věcem, na které údolní brána ukazuje. Nejprve se zastavíme u pekla a řekneme si, jak souvisí s údolní branou. Tato brána mířila na západ od města, ale cesta, to tam vidět, se pak stočila více na jih, až do údolí synů Hinomových, což se řekne hebrejský Ben Hinom. Prosím, mapku. Tady je údolí Hinomovců. Dole. Takže to šlo pořád cesta z Jeruzaléma dolů, níž, níž, níž. A už velmi dávno se toto hebrejské označení změnilo na Gehinom. Nebo se to psalo někdy dohromady Gehinom. A právě v tomto údolí se obětovalo Molochovi, který byl mužstvem amonských. Ještě to tady zpátky. Tam, jak vidíte to místečko, to psáno Tofet, v tom údolí Hinomovců, tak to místo Tofet, podle jaksi znalců historiků, se odhaduje, že přesně tam bylo obětiště. Tak Molochův kult povolil izraelský král Šalamón. A proč to udělal? No kvůli svým amonským manželkám. U Šalamounově je známo, že měl celkem 1000 žen. A mnohé pocházely z amonských kmenů. 1000 žen to muselo být, jak se říká, v baráku docela živo. Aby byl klid, povolil Šalamoun všem svým ženám náboženský kult, na který byli tam, odkud pocházeli, zvyklé. A povolil i ten amonský. I přesto, že při něm byli obětováni lidé, zejména děti. Prosím, obrázek. On totiž ten Moloch, to byla sedící postava z mědi, s hlavou telete nebo býka, u níž se stále udržoval oheň. Když mělo dojít k oběti, Moloch se pomocí řeřavých uhlíků rozhavil a na jeho ruce pak kladli kněží děti tak, aby sklouzli do rozpáleného vnitřku modly, kde se zaživa upekli. Uctívání Molocha bylo mezi Izraelci rozšířené zvláště za králů Achaze a Manasese, kteří sami obětovali Molochovi své prvorozené syny. Až za krále Joziáše, tedy asi 300 roků od Šalamouna, byl Moloch odstraněn. Místo toho se začali do údolí Gehinom vozit z Jeruzaléma odpadky, které se tam spalovaly. Pořád tam tedy byl ten oheň. V těch časech se z názvu Gehinom stává Gehena, což je aramejsko-řecké označení pekla. Lidé si tak připomínali obětní obřady, které se tam kdysi konaly, a ten věčně hořící oheň. Údolí Gehena se tak jednou provždy stalo symbolem prokletí a věčné smrti. Stalo se symbolem pekla. Mimochodem, dnes vypadá údolí synů Hinomových takto, prosím. Děkuju, Davide. Z těch dávných obětí a hořících ohňů nedaleko Jeruzaléma se postupem času dostalo peklu až pohádkové podobě. Každý z nás by si jistě vzpomněl na celou řadu pohádek, psaných i filmových, kde se alespoň část děje odehrává v pekle, kde vládne ďábel, jedna noha s kopitem, druhá lidská, protáhlá hlava s vyplazeným jazykem a špičatýma ošima a na hlavě rohy a vzadu dlouhý zakroucený ocas. Před ním se pohybují menší či větší čertíci a čerti, kteří dohlížejí, jak hoří ohni pod kotlíky, v níž je to nadspáno špatnými lidmi. A tomuto obrazu pekla svým způsobem napomáhá i to Ježíšovo podobenství o Lazarovi a boháčovi, které jsme četli úvodem. Ježíš tam také mluví o horku, ohni a utrpení. O jedné věci však nemluví. Nemluví o čertech a vůbec neříká, že by v pekle vládnul ďábel. A je to logické. Protože podle písma je celý svět pod boží svrchovaností. Není zde žádné dvojí vládnutí. Tak si to lidé často myslí, i věřící. Ale není to pravda. Podle Bible nevládne Satan ani na zemi, ani v pekle. On sice dovede škodit, mnohé lidi dovede ovládnout, ale skutečným vládcem je Bůh. Na posledních stránkách Bible se o tom píše takto, prosím text. Jejich svůdce ďábel byl uvržen do jezera, kde hoří síra a kde je již dravá šelma i falešný prorok. A budou trýzněni dnem i nocí na věky věku. Děkuji. Jestliže to hořící jezero je obrazem pekla, pak peklo není místem, kde by ďábel vládnul, ale místem, kde si bude odpíkávat svůj věčný trest. Já nevím, nakolik dnešní křesťané věří v peklo a nebe. Někdy mi to přijde tak, jakože všechno na pohodu. To negativní, to, co se nám v Biblii nelíbí, prostě vytěsníme. Vadí nám slova o hříchu, děláme, jako by nebyl. Vadí nám peklo, dáme je pryč. S odůvodněním, že my chceme pro lidi jen dobré a pozitivní věci. To je takzvaná tyranie dobrem. Dnes je to velmi módní. A tak nechceme peklo. Chceme jenom nebe. A protože jsme angažovaní a politicky korektní, tak to nebe musí být otevřené všem bez rozdílu. No proč ne? Zní to pěkně. Akorát to nesouzní z Biblii. Podle Bible totiž do stejného místa jako ďábel má směřovat docela dost lidí. Jedna skupina je vyjmenována v knize Zjevení, prosím o text. Avšak zbabělci, nevěrní, nečistí, vrahové, cizoložníci, zaklínači, modláři a všichni lháři najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra. To je ta druhá smrt. Děkuji. A aby toho nebylo málo, do věčného zatracení mají také všichni, kterým Ježíš jednou řekne, jděte ode mne, vy prokletí, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděli. Tato Ježíšova slova zapsal evangelista Matouš. A kdybychom je četli dál, tak bychom zjistili, že mezi ty prokleté patří všichni, kteří myslí jenom na sebe. A ostatní jsou jim hostejní. Když měl někdo hlad, nedali mu najíst. Když měl žízeň, nepodali mu vodu. Když byl v cizí zemi, odmítli jej. Když neměl co na sebe, nedali mu šat. A když byl nemocný a ve vězení, ani si na něj nevzpomněl. Jestli nakonec všichni jmenovaní do věčného zatracení půjdou, nevíme. Ale ten bohatý muž z podobenství o Lazarově boháčovi byl přesně tento typ. A ten se tam dostal. Z jeho rozhovoru s Abrahamem je přitom zjevné, že to byl Izraelita, který znal Mojžíšův zákon a proroky. Zřejmě pravidelný návštěvník bohoslužeb. Byl bohatý, hezky se oblékal, jistě patřil mezi ty takzvaně lepší a vážené. Přesto skončil, jak skončil. Je tedy patrné, že seznam adeptů o sirné koupele nebude malý. A že jistě dojde k mnohým překvapením z hlediska toho, kdo tam nakonec bude a kdo ne. Co s tím můžeme dělat? No především bychom se neměli zajímat o to, jak peklo vypadá a kde je. jaká tam bude teplota a jestli bude nějaké extra oddělení, nějaký vyšší level pro více zasloužilé. Ježíš o takových věcech neučí. A neučí o nich proto, protože nejsou podstatné. Tím podstatným totiž není peklo, ale to, co peklu předchází. A tím je Boží soud, při kterém se každý dozví, kam půjde. A Ježíš nás varuje, abychom tento soud, dokud žijeme, dokud s tím můžeme něco udělat, tak abychom ho nebrali na lehkou váhu. Po smrti už bude pozdě. Proto nás Ježíš ani v tom podobenství o Lazarovi a Boháčovi nepoučuje o podrobnostech posmrtného života, nýbrž o povinnostech, které máme v tomto životě vůči druhým. Toto bychom měli mít na paměti. O toto bychom se měli zajímat. Na tomto místě se ještě znovu vrátím k píše a pokoře. Možná jste si říkali, že jsem o nich mluvím až příliš. Řeknu proč. Jestliže pokora vede k nebi, tak pýcha vede směrem přesně opačným, vede do sírných lázní. Jsme tedy opatrní. A teď k tomu třetímu, co nám údolní brána připomíná. A tím je neustálá blízkost smrti. Protože platí, že pokud budeme žít na této zemi, budeme žít s tím, že smrt je před námi, před každým z nás. Protože smrt je společným osudem všech lidí. Starých i mladých. Nemocných i zdravých. Chudých i bohatých. Lidé to neradi slyší a snaží se na smrt zapomenout. Vytlačit ji ze svého vědomí. A tak dělají, jako by nebyla. Jenže takové chování není moudré. O smrti máme přemýšlet, dokud o ní můžeme přemýšlet s chladnou hlavou a klidnou myslí. Kdy je ještě čas některé věci změnit. Před chvílí jsem o tom hovořil v souvislosti s peklem. Tady by mohl někdo namítnout, že věřící lidé přece mají své jisté. Už nemusí nad ničím přemýšlet, protože Ježíš pověděl, kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. Já vím, mnozí víme, že to Ježíš pověděl, ale víme také, že apoštol Pavel napsal, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel a lásku bych neměl, nic nejsem, nic mi to neprospěje. Tato dvě tvrzení jsou jen zdánlivě protichůdná. Ve skutečnosti se doplňují. Protože kdykoliv Ježíš mluvil o víře, tak měl na mysli víru, která je současně láskou. Víru naplněnou milosrdenstvím, soucitem a dobrými skutky. Víra bez takovýchto skutků, víra jen sama o sobě, je mrtvá. Jakoby nebyla. Nepočítá se. A pokud se víra počítá, v takovém případě to říká Bible celkem jasně. Všichni Ježíšovi učedníci všech generací jsou obsaženi v jeho smrti na kříži. A tito všichni jsou také obsažení v jeho vzkříšení. Pro Ježíšovy učedníky, pro všechny, kteří se vydali cestou jeho následování, má tělesná smrt úplně jiný význam než pro ostatní. Už není jen tečkou za životem, nevyhnutelným osudem, před kterým není ochrany, rozsudkem, před němž nelze uniknout. Tak to někdy slyšíme na pohřbech nevěřících lidí. Pokud jsme svůj život postavili na Kristu, pak sice také jednou umřeme, ale nehrozí nám druhá smrt v ohnivém jezeru. Písmo učí, že těm, kteří zemřeli v Kristu, je určen věčný odpočinek a trvalé světlo. Proto někdy kazatelé a faráři na pohřbech říkají, že smrt není definitivní tečkou za životem. Je po pouze dvojtečkou, za kterou něco dalšího následuje. Vítězství Pána Ježíše nad smrtí je radostnou nadějí církve. A každý, kdo věří, že Kristus zemřel, i za něj je vlastníkem této naděje. Víte, my se někdy snažíme získat nejrůznější vlastnická práva. Ale na to nejdůležitější, na vlastnictví této naděje, jako bychom zapomínali. Ano, my si tuto naději občas připomínáme, to je pravda. Jenže jako učedníci Kristovi bychom ji také měli umět žít, měla by být při nás patrná. Možná právě teď v dobách, kdy jsou lidé zneklidnění, kde je plno věcí, které prostě nás jako přivádějí lidi až do depresi. Udolní brána nám tedy připomněla nelehké, přitom ale důležité věci. Jednak to, že cesta životem není jenom cestou po výšinách s nádherným výhledem, ale že to také cesta hlubokými a temnými údolími. Udolní brána je také připomínkou pekla a smrti, je tedy takovým mementem mori. A my bychom na to při budování té naší zborové stavby neměli zapomínat. Neměli bychom dělat, jako že to není, že se nás to netýká. Možná jsme si dnes více než kdy jindy uvědomili, jak je Boží slovo někdy těžké. Ale i tehdy nám ukazuje cestu. Proto neuděláme chybu, když se na něj v obtížných životních situacích spolehneme, nebo když to alespoň zkusíme. Já nechci, aby to teď vyznělo nějak lacině, protože si dobře uvědomuji, jak je to v každé konkrétní situaci těžké a stresující. Kolik je v tom strachu a bolesti, kolik prolitých slz. Zvlášť, když se díváme na trápení nebo umírání blízkých lidí. A nebo když sami bojujeme s těžkou, možná nevyléčitelnou chorobou. Tehdy mnohem více rozumíme slovům žalmu. I kdybych měl jít údolím stínu smrti, ničeho zlého se nebojím, neboť ty se mnou jsi. A tak tě prosíme, Pane Ježíši, buď s námi tady na zemi, abychom mohli být my s tebou jednou v nebi.